euskaraz jolasean, horrelaxe du izena, ba bueno, gaur hitz egingo dugun proiektuak Urtzintza eskolako lagunen kolaborazioa dugu gaurkoan, joan den hilabetean eskola bidea proiektuaren berri eman ziguten eta gaurkoan aipatu bezala familia euskaraz jolasean. Eta horretarako ba telefonaren bestaldean dugu Itziar Bilan, arratsaldeon Itziar, zmoduz.
Apa, arratsaldeon.
Bueno, Itziar, aipatu dugu, familia euskaraz jolasean dela proiektua, baina bueno, norro beto zu baino azaltzeko zer den proiektua bera. Azalduko diguzu zertan datzan proiektuak eta ideia nondi datorren?
Bai, ba, bueno, familia euskaraz jolasean oindela urte batzuk sortu zen aikarekin elkarlanean, eta bueno, pizkat ba kezka nagusia edo zen holan familientzako espazioak edo euskaraz egiteko espazio gitzi zeudela, ez? Mm-hmm. Orduan ba bertako guraso laguntaldeekin egiten diren saioak izaten dira. Eta bueno, pizkatirenak esaten duen moduan, ez? Jolasteko saioak izaten dira eta ondo pasatzekoak, ez? Eta bueno, bertan saio edo tailer ezberdinak lantzen dira eta bebai ditugu asteburu pasak, ez? Direla urtean bi antolatzen ditugunak eta bueno, ba ondo pasatzeko eta euskaraz gozatzeko espazioa da.
Uh-huh. Itziar, aipatu dugu Urtzintza eskola, ba bueno, bazaretela antolatzaileetako bat, baina oker espanago elkarlanean egiten den proiektu bat da hau.
Bai, aikarekin batera egiten den egitasmoa da eta bueno, bereziki praktikatu arlokoarekin batera antolatzen dugu, ez? Eta bueno, beraiek egiten dute pixkat eguraso laguntaldeetako dinamizatzaileekin, ba bueno, zubilan hori, ez? Edo uhum. Eta bueno, horrela osatzen ditugu, bueno, pizkat saioak eta
Itziar, bai. Aipatu diguzu pizkat zer den proiektua, baina ez dakit helburu zehatzagoak edo aipatzerik baduzun.
Bai, ba bueno, pizkat orokorren eta nagusiena da, ba izialdiko une hoietan, ez? Ba euskaraz gozatzea eta bueno, familia barruko eta bertan ematen diren harreman horiek ba euskaraz izatea bultzatzea. Uhum. Eta bueno, ba azkenean modu informale horretan be bai ba unea dagoela eta oso beharrezkoa dela gero ba bueno, pizka bat errealitatea eraldatzeko eta gure ohiturak eraldatzen hasteko.
Aipatu duzu Itziarrekin elkarlanean egiten den proiektu bat dela, baina nori dago zuzendua? Nori daude zuzenduak tailer hauek?
Ba, bereziki, osatuta dauden ja guraso laguntaldeentzat. Uh-huh. Eta bueno, bebaiaz orokorrean agulantzen izaten dugu diru laguntzaten bitartez eta bueno, lehentasuna ematen zaie ba beste urtetan parte hartu ez duten taldei edo sortzear dauden guraso laguntalde hoietara, ez? Uh-huh. Eta bueno, egia izan da nahiko arrakastatua izaten da ze bueno, guraso laguntalde ugari sortu dira eta bueno, eta aukera polita da, bai. Mm-hmm.
Tresna benetan baliagarria ere familiako hizkuntza ohiturak aldatzeko eta euskarara pasatzeko. Eta Itziar, zein da proiektu honen edo tailer hauen funtzionamendua? Esan nahi dut, tailer desberdinen bidez ere egiten duzu lanketa guzti hau, ez da?
Bai, bueno, berez aurten lau tailer aukeran jarri ditugu. Uh-huh. Bueno, lehenengoa edo izango zela familian euskaraz jolasean eta bueno, bertan ba jolas ezberdinak lantzen dira, abestiak eta bueno, orokorrean bebai kalera ateratzen diren saioak izaten dira, uh-huh. Bueno, pizka bat ba abestiak lantzeko, dantzak eta bebai euskara kalera ateratzeko, uh-huh. Ez? Gero sukaldaritza tailerra izaten dugu, ba bertan ba bueno, plater divertigarriak prestatzen dira aurrekin, eta horre bai, ba bueno, guraso eta horren elkarlana bilatzen da, ez? Eta ba sukaldaritzan ibiltzeko eta bueno, bai bereziki ba ondo pasatzeko, mm-hmm. Eta gero bebai daukagu eskulanak, ba eskulanak bebai sortzeko aukera ematen zaie saio batean eta eta bueno, gero bebai osantzekoa den bat dela bebai magia familian desberdina, baina bueno, bebai aurrek izaten dira, ba bueno, trikimailu horiek sortzen dituztenak eta bukatzeko daukagu ba irakurle kluba, ez? Ba familian irakurtzeko txokoa bilakatzen dugu, ez? Eta bueno, bertan ba bai bultzatu nahi den elburtako bat da irakorlea eta zuna.
Orduan Itziar, tailer ezberdinak aitzaki bezala hartuta, ez? Ondo pasatzeko momentuak aitzaki bezala hartuta euskara bultzatzea eta familia ohitura euskaraz izatea lortu nahi da, baina ez dakit ze metodologia erabiltzen duzuen horretarako, zein ezaugarri edo dituzten tailerrek?
Bai, bebai astu zait, aipatzea, horiek izaten direla tailerrak, eta bebai izaten ditugula asteburu pasak, bebai, gurasoekin. Eta, bueno, bebai ekintzaz berdinak lantzen dira, eta, bueno, ba, irutera, gaubelak, bebai aipatu dituan tailer horiek edo bebai lantzen dira, ba, sukaldaritza egoten da bebai, olazak egoten dira, ez? Eta, bueno, orokorrean denetan mantentzen den metodologia, ba, bueno, pizkat, dinamikoa izaten da, ez? Eta parte hartzaia, baina baita ere, pues hori gure balioekin bat doan metodologia bat da, ez? Ba, feminista, parte hartzaia, kulturanistasuna be bai lantzen dugu, ez? Eta gero ja izango zela gure helburu nagusiena, ba euskara san izango san. Dena den hori, oso garrantzitsua da pizka bat zeharkako metodologia, osea, balio guzti hauek zeharka lantzea, ez, eta bereziki mimo handiz zaintzea balio guzti hauek, ez, osea, ez orokorren igual etortzen badan norbait euskaraz ohituraz daukana, edo ezakien zerbait euskaraz esaten, ez dela behartzen, ez, osea, ez da nahi dena da landu pizka bat, espazio oso batean, ba, euskara, ez?
Tailer, asteburu pasa guzti hoiek, noiz izaten dira eta zenbat iraupenekoak Itziar?
Ba, udaberrian hasten diren tailerrak izaten dira, 10 tailer lantzen ditugu, eta gero izaten ditugu bi asteburu pasak. Eta lehenengo asteburu pas izango da asteburu honetan, eta hurrengoa ekainak 9, 10. Asteburuan.
Orduan ja dena prest izango duzu asteburu honetako lehenengo tailer hauetarako?
Bai.
Bueno, Itziar, orain proiektu honen berri eman diguzunez, entzulei edo sartu baldin bazaie interesa jakiteko, proiektu honen inguruko kontu gehiago, ez dakite nora jo beharko luketen edo interesatua egongo balitz talderen bat, proiektu honetan parte hartzen eta tailerrak antolatzeko, nora jo behar dute?
Ba, zuzenean gurekin harremanetan jartzeko gonbita luzatzen dut. Urtzintza eskolako webguna dagor eta bebai gure telefonoa eta horre harremanetarako kontaktu guztiak agertzen dira, baina bebai aukera dago guraso lagun talde bat sortu nahi bada edo aikarekin bebai harremanetan jartzea.
Beraz, badakigu interesatua dagoen edonork edo urtzintza eskolakoekin edo AEKakoekin harremanetan jarriz, sortu daitezke, antolatu daitezke tailer hauek. Ba, Itziar Bilan, eskerrik asko zebrabidera, proiektu honen berri emateagatik, familia euskaraz jolasean proiektuaren berri emateagatik, benetan interesgarria izan da, beraz esan bezala, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Vale, mi esker, familia. Agur.